Zdravím vás, dobrý dopoledne vám všem. Já jenom než dnes představím a něco řeknu, tak když jsme na úvod četli to slovo z Jana a když se potom Lumír, až pastor, modlil, tak děkoval Bohu za to, že jsme Boží děti. A já jsem zhruba, a mně se v hlavě bavila jak jedna myšlenka, věc, kterou jsem zažil asi před rokem, možná o něco míň. Já mám teďka dvouletou dceru, takže jí před tím rokem byl rok a kousek. A já když jdu domů, tak jdu po takových schodech a ona už mě slyší, už před těma dveřma, než ještě odemknu ty dveře do toho bytu, tak už mě slyší, jak tam přicházím. A když jsem odemknul ty dveře, tak ona tam stála a stála takhle. A já jsem tam přišel a věděl jsem, co chce, takže jsem jí zvedl, ona mě prostě objala, tak jsem jí donesl do té kuchyně. Ale ke mně prostě v tu chvíli mluvil Bůh a říká mi, já chci, aby si na mě takhle čekal. Aby vždycky, když otevřu ty dveře k tobě do tvýho srdce, aby si byl tím Božím dítětem, který má prostě zvedne ty ruce a říká, zvedni mě, táto. A mně se to jenom vybavilo, když prostě si se na začátku modlil a říkal jsem si, já ani nevím, proč to říkám, ale prostě celý ty chvály jsem to měl ve svém srdci. A tak vás chci jenom povzbudit, že to prostě náš nebeský táta a že vždycky můžeme mít ty zvednutý ruce, ať už je nám prostě 15, 20, 40, 50, vždycky budeme jeho děti a on nás vždycky chce zvednout a my ho můžeme obejmout a on nás přenést přes určitý věci, které v životě prožíváme. Tak se omlouvám, že jsem začal takovým jako zvláštním způsobem. Já se teda jmenuji Tonda, a pracuju v Teen Challenge, mám tady pár lidí, který znám, a tak jsem za ně rád, že jsem je mohl vidět. Jsou tady se mnou ještě dva kluci, je tady se mnou Matěj a Jarda, kteří jsou v programu Teen Challenge a oni dneska budou mít nějaké svědectví, budou mluvit ten svůj příběh, jak se vlastně dostali a co se v jejich životě mění nebo změnilo. Já už tam mám prezentaci, skvělý. Já teďka budu zvedat takový různý kartičky, tak možná jste na svojí sedačce našli tuhle kartičku. Já jsem ji nedával úplně na každou, dával jsem ji ob sedačku, takže kdyby neměl, tak tam určitě někde je. Ty kartičky mají dvě strany, na té jedné straně je, že pokud tam napíšete e-mail a podepíšete to kvůli GDPR, aby vám ty e-maily vůbec mohli poslat, tak mi tu kartičku pak můžete dát mě nebo tady klukům, který budou vepředu, a my vám budeme pravidelně jednou za 3 měsíce vydáváme takový bulletin, nějaký přehled toho, co se u nás děje, jsou tam nějaké modlitební potřeby, nějaké svědectví, a tak vám to vždycky na ten e-mail pošleme. Zároveň jsem nějaký vytisknul a dal jsem je tam dozadu na stolek, takže kdybyste někdo je chtěl, tak si tam můžete vzít. A taky z druhé strany si můžete napsat vy svoje modlitební potřeby, protože my máme za prvý setkání týmu každý pondělí, kde naše kolegyně Vlaďka Králová tyhle kartičky přepisuje a pak se společně za ty modlitební potřeby vaše modlíme. A taky kluci mají svoji modlitební skupinku, kde jim tyhle modlitby dáváme a oni se za vás taky modlí. Takže pokud byste chtěli jenom jednu věc, třeba abychom se za vás modlili a nechcete dostávat bulletin, klidně můžete vyplnit jenom modlitby a nebo to můžete vyplnit obojí. Tak to byla jedna věc. A já tady mám takovou prezentaci, je tam napsáno, již čtvrt století přinášíme naději. My jsme poslední 2 roky mluvili o tom, jak přinést naději každému závislému v České republice. A když myslím každému, tak skutečně jako mluvím o každém závislém. V tuhle chvíli, když se třeba podíváte na nějaké zprávy Národní protidrogové centrály, na ty výroční zprávy, tak se můžete dovědět, že zhruba 800 tisíc závislých lidí v České republice, přibližně aspoň tak to bylo minulý rok, nevím, jak je to tenhle rok. Každopádně my si myslíme, že ten problém je mnohem větší. Že těch závislých můžou být klidně 2 miliony. A tím mluvíme o závislých, který nejsou úplně vidět, který nejsou někde registrovan, ale například jsou to vaši sousedi, kolegové v práci, spolužáci ve škole, lidi, který já ani nikdo z Teen Challenge možná nikdy nepotkáme. A my jsme si říkali, jak přinést k těmhle lidem naději. Jak jim přinést ty slova naděje. A někdy jsem měl pocit na těch různých výjezdech, že je to vlastně tak, že my jsme Teen Challenge a my pomáháme těm závislým a je to taková jako naše služba. A tak jsme vlastně přišli s projektem, který se jmenuje Propojená generace. A já bych vás do toho projektu vlastně chtěl všechny pozvat a přizvat. Možná víc než projekt je to kampaň, taková jako face to face, bych řekl, tváří v tvář. A funguje úplně jednoduše. To tak, že za prvý si buď můžete vzít tuhle vizitku, kterou položím taky na stůl, nebo si je můžete vytisknout na stránkách Propojen generace a máte ji prostě u sebe v peněžence, když jednoho dne budete mluvit s někým, koho máte rádi, na kom vám záleží, a ten vám řekne, hele, já si nevím, rady se svým životem, co řekne, já jsem zkusil pervitin a jsem v tom zamotaný, vy třeba ani pořádně nevíte, co to ten pervitin je, a tak mu řeknete, dobře, hele, já tě mám rád, nevím úplně, jak ti pomoct, ale zkus zavolat na tohle číslo a oni ti pomůžou najít tu nejlepší pomoc, kterou potřebuješ v tom daném problému. Zároveň je ta propojená generace udělaná tak, že pokud používáte chytrý telefony, tak můžete jít na stránky Propojen generace, kliknete na stáhnout vizitku, ta vizitka se vám stáhne, uloží do fotek a vy ji prostě máte v telefonu. A sedíte někdy třeba za půl roku, za rok se svým spolužákem a ten vám řekne, nebo kolegou v práci, a ten zase řekne, já už to nezvládám, alkohol mě nějak dostává, nevím si s tím úplně rady, tak vy řeknete, no já tě mám rád, já bych tě rád pomohl, ale nevím jak, hele, můžu tě poslat na Facebook Messenger, na WhatsApp, nevím, co používáte, tuhle vizitku a zkus tam zavolat, anonymně. Oni ti pomůžou najít tu nejlepší pomoc pro tvůj problém. A já prostě věřím, že obrovská skupina lidí, našich, vašich přátel, mých přátel, který jsou závislí, ale nejsou ještě, řekl bych, tak hluboko, aby se museli někde registrovat, ještě možná nepřišli o bydlení, ještě možná nepřišli o manželství, ale už potřebují pomoc. A myslím si, že jako církev bychom mohli mít obrovský vliv tímhle projektem na svět kolem nás. A my skutečně chceme na těch linkách, který zřizujeme, a jedna právě už funguje, na ní je tam i číslo, tak chceme poskytnout pomoc všem lidem. A může se stát, že na tu linku zavolá člověk a řekne, no já nechci hlavně nic s křesťanama mít, nemám je rád, něco mi provedli, nevím co, ale může se to stát a běžně se to stává v tomhle světě, tak my mu přesto pomůžeme najít pomoc. A říkám si, že možná ten člověk, když mu to pomůže, tak za 2 roky bude někde sedět a říkat si, tyjo, možná mi nakonec pomohli ty křesťani. Možná na tom skutečně něco je. Jestli mi rozumíte, co chci říct, my skutečně můžeme ovlivnit tenhle svět a tenhle svět je zasažený závislostí. Jenom dneska jsem se tady chvíli bavil s Martinem, včera jsem se bavil s klukama a víme, jak to vypadá jenom tady v Karviní. Nemusíme možná chodit nikam jako daleko. A musím říct, že tak to vypadá v hodně městech České republiky. Velmi podobně to tak vypadá. A my skutečně chceme zasáhnout tenhle svět nadějí. A jestli jsou tady 2 miliony závislých, a to i jejich blízkých, protože když je syn závislý, tak se to týká celý rodiny. Celá rodina tím trpí, nebo když je dcera závislá, tak tím trpí celá rodina. A tak jestli byste dneska mohli s něčím odejít, tak si prosím stáhněte vizitku Propojen generace do svého telefonu, nebo si ji pak ode mě vemte, nebo tady bude vepředu na stole a dejte si ji a mějte ji prostě u sebe. Třeba ji nepoužijete nikdy, ale třeba může někomu zachránit život. Já prostě věřím, že ta správná informace ve správný čas může zachránit život. Tak to bylo i s evangeliem. Nebo nevím, jak jste to měli vy, ale někde jsme byli v našich životech a někdo přišel s informací o tom, že je naděje, že nás Bůh miluje. A to byla informace, která změnila náš život a zachránila naše životy. A propojená generace je do určitý míry takovým mostem, který nese tu informaci toho evangelia. Já doufám, že bylo srozumitelné, co je propojená generace. Jo? Já jsem to takový, jak já to snažím vysvětlit velmi rychle. A pak je k tomu ještě jedna kartička, už poslední, už přestanu zvedat kartičky, ale je furt zvedám jaký kartičky, červený, žlutý. Ale tuhle kartičku mám teda u sebe, není nikde, ale kdybyste někdo chtěl se do projektu propojené generace zapojit víc, než jenom tím způsobem, že budete dávat svým přátelům nebo lidem, kteří jsou v problému. Jenom projekt Propojen generace není tak, že bychom stáli na ulicích a ty kartičky jako rozdávali. Jo? Pokud vás Duch Svatý osloví a řekne, dej to tomu bezdomovci, který ho neznáš, tak mu to klidně dejte. Jo? Já neříkám, že ne, ale je to skutečně kampaň face to face, tváří v tvář, přítel příteli. Jo? A tahle kartička, pokud byste se chtěli víc zapojit, tak já bych vás poprosil, abyste se za mnou stavili, vyplníte mi e-mail, zase podpis, a já bych vás potom kontaktoval a vlastně hledám lidi, kteří by byli ochotní se stát takzvanýma koordinátorama. A já bych potom vysvětlil, co to je. Je to prostě to, že člověk nějakým způsobem bude mít u sebe takzvanou helplinku a ty lidi se tam budou moct dovolat a on jim pomůže najít tu nejlepší pomoc podle takových skript a tabulek. A je to takový drobetek složitější, ale pokud by to někoho z vás nadchlo a řekl si, jak se do toho projektu může zapojit víc, tak se za mnou stavte. A je úplně jedno, jestli je vám 20 nebo prostě 50, může to dělat skutečně kdokoliv a můžete být i zaměstnan, je to skutečně nějaký dobrovolnictví. Takže kdybyste někdo chtěl víc o projektu Propojen generace, přijďte po shromáždění za mnou. Tak a já bych teď pozval Matěje, jestli můžu, jestli bych chvíli sdílel ten svůj příběh.
Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Matěj, je mi 32 let a pocházím z Havířova. Chci vám říct svůj příběh. Když mi byly 4 roky, máma se rozvedla, v 6 letech si našla přítele, kterého jsme se svým bratrem považovali za tátu. Mé dětství se nějak zvlášť nelišilo od ostatních. Začalo to až v 16 letech, kdy jsem potkal partu a s tou jsem začal kouřit trávu. Po pár měsících jsem začal brát extázi a ve finále jsem začal s pervitinem. Drogy mi byly důležitější než škola, takže mě z ní vyhodili z té školy. Že? V 19 rokách jsem odešel z domova. To už mě pervitin měl pevně ve svých spárech. Už jsem byl závislý. Tak nějak jsem se protloukal, živil jsem se prací na černo a prodejem drog do 26 let. Potom jsme s přítelkyní zjistili, že je těhotná. Já jsem si řekl, že to je příležitost přestat brát drogy na dobro, tak se taky stalo, přestal jsem brát. Za 9 měsíců se nám narodil zdravý, krásný syn. Teď jsem se ztratil. 2 roky jsme spolu žili, měli jsme krásný život, jako rodinný život, potom jsme se ale bohužel rozešli. Odešel jsem od syna, samota mě donutila začít navštěvovat staré přátele, s kterými jsem opět začal fetovat, bohužel. Tak zvládal jsem chodit do práce nějakou dobu, potom jsem opět začal prodávat drogy a do práce jsem přestal chodit. Na ulici jsem trávil čím dál tím více času a jednou v podvečer jsem se dostal do rvačky, po které jsem skončil v nemocnici a na operačním sále. Když jsem se probudil po operaci, tak jsem si řekl, že takhle už nechci žít dál, že mi to nebaví takový život, je to k ničemu. Tak když jsem šel z nemocnice, stavil jsem se za svojí mámou, řekl jsem jí, že se chci léčit a tam mi dala číslo na Teen Challenge kavárnu v Havířově. Tam jsem zavolal, setkal jsem se s Františkem Novotným a s tím jsem se domluvil, že za 14 dní odjedu do Teen Challenge Šluknov. Tak se taky stalo. Do Týčka jsem přijel jako nevěřící, ale neměl jsem problém s tím, že bych uvěřil. Po týdnu bylo první zborové setkání jako v neděli a já jsem si všiml, že ti lidi jsou prostě příjemní a že z nich vyzařuje pozitivní energie. Prostě se mi tam strašně líbilo. Po měsíci jsme udělali ve Šluknově modlitevní skupinku a já měl otevřené srdce pro Boha a uvědomil jsem si, že v něho vlastně věřím. Tak nějak se to teda stalo, no. Ani nevím jak a věřil jsem. Jsem strašně rád za to, že můžu být v Teen Challenge a že si tam prostě můžu nastavovat nové postoje a vylepšovat svůj charakter. Mým hlavním cílem je stát se lepším otcem pro svého syna. To je prostě, to je moje priorita. To je můj hnací motor. To je tak asi všechno. Děkuji.
Můžeš tady chvíli zůstat. Já jsem tady jenom Matěje Štichy pozdržel, když vím, že je nervózní, ale se to zvládnu dobře. Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem v Teen Challenge zhruba 12 let asi, ale zhruba 8 let pracuju s klukama. A vždycky ty kluci, nebo většina těch kluků v první smlouvě, v takový první smlouvě, ten program nějak probíhá, čte knihu Dýka a kříž. Asi jste ji mnozí četli. A když jsem vlastně tenhle týden ve středu jsme spolu seděli, měli jsme takzvaný pohovor, povídali jsme si, tak ty kluci vždycky z té knihy musí napsat referát. A ten potom čtou před těma ostatníma studentama. Tak já se Matěje ptám, jak pokračuješ s přípravou toho referátu? A on, no, ale dobrý, no, něco. A pak říká, ale mě v té knize strašně zaujala jedna věc. A já říkám, jaká? A on, no, já jsem si všimnul, že ty kluci na konci té knihy, všichni ty kluci, kteří byli v programu, říkají, že jsou svobodní po tom, co byli pokřtěni Duchem Svatým. Já chci být pokřtěný Duchem Svatým. A já musím říct, že se mi tohle nikdy nestalo za těch 8 let, že by někdo v té první smlouvě udělal takový závěr z té knihy. Pro mě to prostě jako bylo něco neskutečného. Já jsem říkal, že to je jako úžasné. A já jsem vlastně vás chtěl poprosit, můžeme se společně za Matěje modlit, aby byl pokřtěn Duchem Svatým? My jsme to v tu středu tak jako úplně bylo toho hodně, ale já jsem si říkal, že to je strašně důležitý. A on sám ví, že to je svoboda pro něj, že to je ta cesta. A já jsem vás chtěl poprosit, pojďme se za něj, prosím, modlit. Já se ještě vrátím jenom k tomu příběhu, který vyprávěl Matěj. V podstatě to, co se stalo mezi ním a jeho maminkou, byl způsob, jak chceme, aby fungovala propojená generace. Že někdo někomu blízkému dá informaci, kde najít pomoc. A vlastně každý z těch kluků, který vypráví ten příběh, tak říká, že mu někdo dal nějakou informaci a že on na základě toho se k něčemu rozhodl. Tak jenom znova se tak jako vracím k tomu, protože jestli máme nějakou vizi jako Teen Challenge do dalších let, tak věřím, že je to právě propojená generace. Je to něco, na čem prostě chceme pracovat, co chceme rozvíjet a chceme, abyste v tom byli s námi, aby v tom křesťani byli s námi, aby jsme společně prostě bojovali o lidi, kteří jsou někde závislí a aby jsme bojovali především o svoje přátele a o svoje blízké. Tak já myslím, že ta prezentace běží tak jako ve smyčce, je to tak? Nebo ty jsi tam přepínal, OK. Takže jste asi viděli, jak to u nás vypadá. Já myslím, že nás všichni znáte, nebo většina. Tohle teda je to středisko, můžeme klidně další fotku, jenom to tak spolu rychle projdeme. Tohle je vlastně kavárna Teen Challenge, která původně vypadala tak, jako tam stojí druhý pastor z Olomouce na těch schodech, tak Jirka Bártík, tak takhle vypadala původně. Oni tam přijeli a pomohli nám to celý předělat a dneska to tam vypadá, jak je vedle ta pravá fotka, je to taková kavárna před tou modlitebnou, před tou studovnou, kam kluci chodí. Tohle je nový pokoj, který se zbudoval, tím pádem jsme mohli udělat jeden pokoj, kde kluci můžou zůstávat, když dokončí ten program, takzvaný re-enter pokoj a můžou si tam vydělat nějaké peníze. Tohle je v podstatě ta modlitebna dokončená, takhle vypadala, když se tam předělávala a takhle vypadá dokončené. My tam máme stanici Šluknov, můžeme to na chvíli jenom zastavit a vrátit se o tu jednu fotku zpátky, pardon, tak ono to asi přeskakuje samo někde místama. A tam je tolik lidí, protože my na Velikonoce děláme hot beránka a vždycky zabijeme ovečku, skutečnou ovečku a upečeme ji a zveme lidi z města. A já jsem to jenom zastavil, protože když jsme vlastně letos dělali Velikonoce, tak jsem jim říkal, dejte tam aspoň 120 židlí. A oni se mi vysmáli a říkali mi, tam nikdy nebylo 120 lidí. Říkal mi, tady místo, dejte tam aspoň 120 židlí. Oni je tam nedali a bylo tam skoro 140 lidí, který prostě přišli na ten hod bránka. Takže se stálo všude při těch zdech, venku v té kavárně, bylo spoustu lidí. Byli tam lidi, kteří byli jenom z okolí, kteří slyšeli, že tam teda jsou tam Velikonoce a přišli s kočárkama, s dětma. Letos bylo hezký počasí na Velikonoce, to samozřejmě udělalo hodně moc. Ale bylo to jako fakt super, super věc a jsme za tu modlitebnu hrozně vděční. A taky jsme vděční za ty dary, které jsme na tu modlitebnu dostali, i za ty dary, které jste nám dneska dali. Dali jste nám dary? Dali? To bylo v té pohádce, myslím. Ale fakt děkujeme za vaši podporu, kterou nám dáváte. Tak můžeme klidně dál, ještě je tam pár fotek. Tohle byla původní posilovna, která byla v jedné části a takhle to tam vypadá dneska. Ta posilovna se změnila na nový koupelny, protože ty původní koupelny byly hrozný a tam vedle byla kancelář. Tohle je taková vstupní hala a takhle vypadá ta dokončená kavárna dneska. Tak tady je nějaké naše setkání týmu, to je právě setkání týmu, na který se vždycky v pondělí modlíme za ty vaše potřeby, které napíšete a skutečně se za ně modlíme. Není to tak, že bychom ty kartičky pak někam zahodili, ale přepisujeme si je. Můžeme tady chviličku zastavit u té fotky zpátky. Ještě jednu zpátky, myslím. Tak, skvělý. Slavnostní ukončení studenta, já bych se tady potřeboval chviličku zastavit. Za prvý je to velká sláva, když kluci dokončí ten program, který je těžký, vůbec není lehký a trvá zhruba 12 až 15 měsíců. Takže my to vždycky slavíme s těma klukama. Zároveň chci říct, že i přesto, že já věřím, že Pán Bůh dává svobodu, ale věřím v určitý tři typy svobody a to, proč to říkám, je, že v posledních asi dvou letech mám pocit, že se nám úplně nedaří ty kluky jakoby vrátit zpátky do toho života po tom programu. Jo, a v podstatě, když třeba řeknu jenom úplně rychle jako statisticky, jak to vypadá, tak si představte, že do programu ve Šluknově přijde ročně 30 kluků. Z těch 30 kluků úspěšně ukončí program 5 kluků a z těch 5 kluků dlouhodobě neberou, to je 5 a více let zhruba 3 kluci. Jo, takže jsou to ročně 3 lidi skrze to středisko. Pro mě je to hrozně málo, i když je to furt nejvíc v České republice, co je. Můžete se podívat do archivu České televize, kdyby vás to zajímalo, je tam o nás natočený dokument, jmenuje se Ježíšův efekt a Česká televize o nás natočila dokument, protože máme nejlepší úspěšnost v České republice, ale stejně je to málo a víte, já věřím, že ty kluci odchází s tím, že skutečně jsou rozhodnutí jako nebrat drogy, že skutečně ty věci, které říkají, takže jsou pravda. Já je vždycky propouštím s nadějí, že to, co říkají, je pravda. Ale pak se prostě stane něco, co je odvede zpátky. A já jsem to vlastně říkal i na tom včerejším povídání večer. My vlastně do určitý míry hledáme partnerský sbory, který by byly tak, já jsem nenapadlo mě nic jiného, než jako si adoptovat studenta, Teen Challenge. A vlastně mnozí z těch kluků nemají se po programu kam vrátit a my jim ani nedoporučujeme, aby se vraceli do toho místa, kde brali drogy, kde bydleli. Dneska je tu s náma Petr, který teda tu dneska není a jel do Havířova, je původně z Liberce a on nějakým způsobem chce po programu do Havířova a tak tam dneska jel, buduje tam nějaký vztahy. A tak vlastně vám jenom předkládám tuhle myšlenku, že bychom třeba možná rádi některého studenta poslali na takzvanou dovolenku na jeden den, aby sem přijel, seznámil se s váma, se sborem, možná třeba někomu pomohl na baráku, něco udělal, zašel s někým na večeři, prostě tady získal jako novou rodinu, aby se měl po tom programu kam vrátit. A teď nemluvím o tom, že ho musíte finančně podporovat. Tady jako já nemluvím o financích, mluvím o tom, že prostě pomůžete těm klukům se vrátit do toho normálního života, ukážete jim, co je přátelství, co jsou vztahy a my tohle skutečně jako potřebujeme. Program je strašně důležitá část, ale pak přichází ještě důležitější část a to je ten skutečný život a on to nikdy nezvládne bez podpory, bez podpory církve. Bez toho, že on tady najde prostě přátelství, smysl, službu, prostě cokoliv, co si představíte, co dává smysl vašemu životu, tak ten kluk to potřebuje taky a nemá to. V podstatě začíná z bodu nula, jde někam, kde nikdy nebyl, nikoho nezná. Jediný, co poslední 10 let tvořil, byly vztahy na drogách. Takže on se projde tady mezi panelákama a nejspíš vám přesně řekne, nebo skoro přesně, kde jsou nějaký drogy, kdo je prodává, nebo tak. To dokáže vidět, protože to se 10 let učil, ale nedokáže moc jako se zapojit do těch vztahů a žít v tom normálním životě, vyrovnat se s tím volným časem, který najednou má. A proto prostě ve sborech mluvím o tom, že bylo fajn, kdybyste třeba jako sbor nad tím přemýšleli, možná se modlili a řekli, jo, my budeme rádi, když prostě nám sem někoho pošlete. A Lumír už něco takového naznačoval, tak to je důležitý. Dobré, já teďka nevím, co tam bylo. Bylo tam ještě nějaký, myslím, že ovce. A to jenom asi, jo, super. Tak pořád máme nějaký stádo a pořád se o něj staráme. A tohle je něco, co nás do určitý míry by mělo živit. Je to biznis, který děláme jako Teen Challenge. Je to nějaký práce se sklem a ze dřevem. Já bych pravdu řekl, v tom moc nevyznám. Jediný, co vím, je, že tomu biznisu se v posledním roce moc nedaří. Zhruba 3 roky zpátky se tomu biznisu dařilo a my jsme z něho měli finanční prostředky. Tenhle rok se tomu biznisu moc nedaří a myslím si, že každý měsíc skončí v minusových číslech, což není zrovna dobrý pro podnikání, když se to děje dlouhodobě. Tak jestli vás můžu poprosit taky, když se na nás vzpomenete a budete se někde sami modlit, modlete se za tu oblast prostě podnikání. My potřebujeme získat finanční prostředky, abychom mohli tu službu udržet. A zároveň to není taky jenom tak, že bychom jenom brali, ale vždycky jednou ročně se scházíme jako tým a 10% z tohohle biznisu a minulý roky to byly docela pěkný peníze, tak jsme posílali na různé projekty. Vždycky jsme těch 10% rozdělili na misijní projekty, na biblickou školu, na podporu nějakých misionářů, nebo pokud nás někdo žádal o nějaký peníze, tak jsme je poslali. I my věříme, že prostě je důležitý dávat a chceme dávat a věříme, že ten biznis je tady proto, aby posiloval Boží království v té oblasti peněz a to nejenom ten růst našeho Božího království, který budeme ve Šluknově, ale chceme posilovat to Boží království všude jinde, kde je potřeba. Tak já bych teďka pozval Jardu. Jo, to řeknu na konci a pak už půjdu.
Dobrý den. Tak, jmenuji se Jaroslav Kováč a je mi 26, pocházím z Ostravy a můj příběh začíná v dětství, když jsem vyrůstal v děcáku. Neměl jsem nikoho a to ovlivnilo moje dětství natolik, že jsem se cítil příliš odkopnutý a bezvýznamný a to mělo dopad na moji budoucnost. Začalo to v 11 letech, když jsem začal lhát, krást, šikanovat slabší a začal jsem kouřit cigarety, utíkat z děcáků a nechodit do školy. Byl jsem ve spouře s každým, kdo mi říkal, co smím a co ne. Řešili to vlastně v děcáku tak, že mě posílali do psychiatrické léčebny v Opavě, a ve 13 jsem začal hulit trávu, kterou jsem měl pořád od starších kluků z ústavu. Tak. Jo. Cítil jsem se opravdu svobodný a potřebný, když jsem hulil trávu a bral jsem vlastně antipsychotika úplně legálně. A jak říká přísloví, s jídlem roste chuť, tak jsem v 16 letech začal brát perník. V 18, když jsem odcházel z ústavu, tak jsem kromě drog, lží, čorek neznal vlastně nic. Byl jsem na ulici závislý na drogách a v úplné beznaději. A po roce jsem se pokusil o sebevraždu, ale po dvou dnech jsem se probral na Aru s pláčem, že jsem to přežil. Byl jsem naštvaný, že tady ještě jsem, a tak jsem pokračoval v sebedestrukci. Ve 20 jsem začal hledat Boha, o kterém jsem slyšel, ale nikdy neměl zájem. Na modlitbách 24/7 v Třinci jsem měl první boží dotek a byl jsem z toho úplně mimo. Brečel jsem, protože jsem si uvědomil, jak moc zlý jsem, naplněn poprvé boží láskou, kterou jsem neznal. Chtěl jsem to, co mi Bůh nabízel, a tak v roce 2013 jsem nastoupil do léčby, ale za měsíc jsem byl na ulici a znovu fetoval. Byl jsem na tom ještě hůř a v roce 2018 jsem z drog začal mít psychické potíže. Sebepoškozoval jsem se a to vyústilo až k psychoze, kdy jsem nebyl schopný být mezi lidmi. Ohrožoval jsem sebe i druhé. Policie mě odvezla na psychiatrii, kde mi diagnostikovali poruchu, která žádá, abych podstoupil elektrošoky. Po čase stráveném na psychiatrii moje diagnoza zmizela a já jsem se hned vrátil k pervitinu, který jsem znal jako útěk před realitou. To byla největší chyba a já se ocitl zase v okovech hříchů. Teen Challenge byla moje poslední naděje. Měl jsem takový strach, že mě odmítnou přijmout hned, že jsem ani nezavolal. Prostě jsem nasedl na autobus z Prahy a jel jsem do Šluknova. Když jsem se objevil před dveřmi Teen Challenge, byla mi dána milost od pracovníků, ale především od Boha. Vím, že kdyby mě nevzali do programu, tak venku umřu. Teďka trošku Teen Challenge. Teen Challenge je pro mě super nastavený program, kde se každý den setkávám s Božím slovem a Bůh ke mně mluví. Ukazuje mi mé špatné postoje, ukazuje mi, jak pyšný umím být, vychovává mě skrze pracovníky i skrze kluky. Jsem rád i za ty mé slabší stránky, protože mám na čem pracovat a růst. Díky Bohu za to, co v mém životě udělal, a díky Bohu za to, že mě miluje a přijímá takový, jaký jsem. A jenom takové ještě menší svědectví, nebo spíš, když jsem vlastně tady přijel, tak jsem vlastně s klukama tady procházel a má hlava a mé postoje jsou nastavené natolik, protože jsem fetoval i tady v Karviné, tak že jsem prostě tady chodil, jak říkal Tonda, tak jediné, co jsem mohl říkat a to, tak tam jsem fetoval, tam je dealer. A já jsem vlastně zjistil, že a vlastně jsem vděčný Bohu za to, že povolává prostě služebníky a založil vůbec Teen Challenge, protože vlastně já se mám kde ukryt před tou svojí hlavou, před těma svýma postojema a zatím prostě můžu být na místě, kde Bůh chce, abych prostě jednou mě vyzbrojil a jednou mohl prostě odejít a nedělat tady tohle z toho. A za to jsem vděčný prostě Bohu, že prostě mluví a miluje nás i ty odpadlíky prostě, kteří vlastně jsou všude po světě, tak jsem za to rád a díky za ten výjezd, že jsem vlastně tady mohl být a ukázat mi i tohle z toho, že vlastně nejsem připraven na to prostě. Jsem v programu 3 měsíce a myslel jsem si, že bych klidně mohl, protože Boha znám už delší dobu a moje hlava je taková, že všecko vím, všecko znám, ale není to tak. Zjistil jsem, že jsem prostě ještě mládě ve víře. Tak vám děkuju.
Já bych nerad Jardu připravil o to požehnání a rád bych se taky za něj modlil. A Jarda jednou vyslovil myšlenku, že by rád zůstal v Teen Challenge a pracoval tam a sloužil. A já čím dál tím víc věřím, že je to cesta pro jeho život. Když ho vidím, ať už prochází čímkoliv a s čímkoliv bojuje, a potřebujeme takový mladí lidi, jako je on, tak pojďme mu žehnat, ať skutečně zná tu cestu, ať uslyší možná slovo do svého života, na kterým bude pevně stát. Tak díky taky za vaše modlitby. Ještě tady mám jednu věc a to je Nesfarma, což je zase podnikání našeho druhého střediska v Poštovicích. A oni dělají takový specifický produkty. Pokud máte rádi chili, tak určitě doporučuji to ochutnat, ale jsou tam i nějaký džemy a jiné věci. A my jsme si to tak drobě tady položili dvě bedínky sem, takže kdybyste se chtěli podívat a něco si vlastně od nich koupit, mají tam nějaký balzámy na rty, nějaký olivový olej, tak se tam prostě podívejte a určitě tím podpoříte to druhý středisko a to chili je fakt vynikající a to mám rád a musím říct, že to je fakt dobrý. Takže doporučuji. Tak to bylo něco málo z prezentace Teen Challenge. Tady připomínám teda ještě vyplnění těch modlitebních kartiček, když budete ochotní, budu za to moc rád. A já ještě mám chviličku času, já bych rád sdílel takový krátký slovo, který možná poslední rok ve svém životě prožívám. A určitě souvisí s propojenou generací a jmenuje se to Sítě jsou hozeny. Nejsou to kosky, jsou vrženy, to řekl podobně, a jsou to Sítě jsou hozeny. Ale já bych chtěl dneska s váma chvíli sdílet a mluvit o jednom podobenství, který Ježíš říká, když mluví o Božím království. A já tam mám biblický text, který bych rád s vámi přečetl, možná mi to můžeš posunout o to jedno dál. Je to teda Matouš 13:47 až 53, kde je napsáno, a nebo království nebeské jako síť, které se spustí do moře a zahrne všechno. Když je plné, vytáhnou ji na břeh, sednou si a co je dobré, vybírají do nádob. Co je špatné, vyhazují ven. Tak to bude i při skonání věků. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno? Odpověděl ano. On jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Díky, pane Ježíši, za tvoje slovo, které je živé a mocné a prosím, aby si dnes mi pomohl prostě interpretovat ho tak, abychom mohli slyšet tvůj hlas, tak tě prosím o tvoje požehnání. Amen. Tak, tady je jedno ze sedmi podobenství, který Ježíš říká, když chce vysvětlit, co je vlastně Boží království. Ono úplně není snadné vysvětlit, co to je to Boží království, proto Ježíš říká několik prostě příkladů. A vím, že můžu ještě zpátky ten slide, já ti pak řeknu a přepneš mi to, díky. A vím, že když čteme ten text, tak tam úplně to nezní tak jako nadějně, když je tam napsáno, tak to bude i při skonání věků a hodí je do ohnivé pece a tam bude pláč a skřípění zubů. A já vás dneska nechci vůbec strašit a doufám, že to bude jako opačný účinek. Já vás chci povzbudit k některým věcem. Ale Ježíš se prostě snaží vysvětlit, co to je to Boží království. On ale zároveň říká, že celý je to zahalený nějakým jako tajemstvím. Že my přesně nevíme, co je to Boží království. On říká v Markovi, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou v ně, je to vše hádankou. Aby hleděli a hleděli, ale neviděli. Poslouchali, ale nechápali. Aby se snad neobrátili, a nebylo jim odpuštěno. Ježíš prostě říká, že je to mnohým lidem zahaleno tajemstvím. A musím říct, že já jsem věřící 13 let a stejně je mi to do určitý míry zahaleno tajemstvím. Stejně prostě jako nevím, kde je to Boží království. Protože ono není vázaný místem, že nemůžeme říct, Boží království je Karviná, kromě Šesky. Všechno kolem Šesky je Boží království. Já si dělal legraci, to je jediná čtvrt, kterou znám, protože oni kluci mluvili, tak jsem si ji použil. Není v tom nic osobního, jo? Ale prostě, nebo nemůžeme říct, že je to Šluknovský výběžek, protože tam je Team Challenge a všechno, co je za Šluknovským výběžkem, už není Boží království. Prostě to není ohraničen nějaký územím. Ježíš, když vypráví tyhle podobenství, tak mluví o nějakých principech fungování toho Božího království. A to Boží království víc než na místě je postaven na určitých principech a hodnotách, který člověk v životě vyznává a na kterých jeho život stojí. V různých dobách bylo to Boží království různě chápáno. A teď bych tě poprosil o ten další slide. A já bych mohl uvést spoustu příkladů, ale vybral jsem si určitě ten, který všichni známe, o kterém jsme všichni slyšeli a všichni jsme ho určitě ve svých životech potkali. A je to fotka z křížových tažení, které se prostě děly ve středověku. A já bych mohl mluvit i o protestantských tak jako křížových tažení, že když se stala reformace, tak to, co se dělo na té části protestantské Evropy, bylo mnohem horší, než to, co se dělo v té katolické části. Jo. A lidi utíkali ke katolíkům, protože prostě ty protestanti to vzali za špatný konec, stejně jako to vzali katolíci tady, ale já jsem si použil tenhle obrázek, protože si myslím, že ho známe všichni mnohem více. Lidi se rozhodli, církev se rozhodla, že budou šířit Boží království, ale budou ho šířit možná tak, jak říká do určitý míry islám, jako, že ohněm a mečem zaberou to území a ty lidi přivedou k víře. A my víme, že to přivedlo hrozně utrpení. Že to nebyla ta správná cesta, jak šířit Boží království. My už si dneska nebereme do rukou meč a nezvedáme prapory a nevyjíždíme a nešíříme království Boží tímhle způsobem. Přesto mám někdy pocit, a doufám, že se někoho z vás nedotknu, že tak jako šíříme Boží království jako silou. A já někdy vidím, že vezmeme Bibli nebo biblický verše a snažíme se těm lidem jako omlátit o hlavu. A říct prostě, ty nečteš prostě, jak je tohle, jako, ty nečteš, co říká Bible, a když to nebudeš dělat, a když prostě neuvidíš ty věci, a když to prostě neposlechneš, a teď si jako ve hříchu. Já vím, že Bible takhle mluví, ale zároveň Bible říká, že ten, kdo nás usvědčuje z hříchu, je Duch Svatý. A já tím neříkám, abychom jako církev nebo jako lidi mlčeli ke hříchu, abychom neřekli, že je něco špatně, ale zároveň si nemyslím, že je naším úkolem, že máme lidi usvědčovat z hříchu. To je úkol Ducha Svatého. Já ti můžu říct prostě to, jak žiješ, není dobrý. A sám si křesťan, kdybych mluvil s křesťanem, sám si křesťan, v Bibli jsi to prostě četl, víš, že to prostě není v pořádku, je na tobě, aby jsi to vyřešil s Duchem Svatým. Pokud chceš pomoct, já ti rád pomůžu, ale je to tvůj život. Ty se budeš zodpovídat Bohu, ne já. Ale mým úkolem ho není přinutit, aby činil pokání. A já ho ani nemůžu donutit činit pokání. Bohužel někdy se setkávám s tím, že skutečně si bereme takovou tu roli Ducha Svatého, že my jsme ty, kdo musí nutně usvědčit člověka z hříchu. A mě to drobet jako připomíná jako šíření Božího království nesprávným způsobem. Možná to vidíte jinak, já interpretuju to, jak chápu věci a jakým rozumím, ale já prostě věřím, že Bůh dal člověku svobodu. A každý z nás mu potřebujeme říct ano. A taky mu nepotřebujeme říct ano jenom jednou ve svém životě. Někdy mu ho potřebujeme říct každý ráno ano ve svém životě, protože se ten den předtím staly věci, kterých prostě litujeme. A já se nechci pouštět do pokání, protože pokání je obrovská věc. Není to jenom to lítost a to obrácení, ale je to něco, co vlastně možná ani do dneška pořádně nechápu, jak funguje. Ale je to něco, co dělá Duch Svatý. A je to určitě princip Božího království. Já jenom chci říct, že Boží království není to, že ho že ho šíříme nějakým nátlakem nebo silou. Co vlastně teda je Boží království? Podle mě je to to, že je to místo, kde on vládne. Že je to místo, kde on prostě sídlí. Věřím, že Boží království do určitý míry jsme každý z nás. Že každý z nás je představitel a nositel toho Božího království. A já nevím, co byste řekli, kdybych se vás dneska zeptal, kde je Ježíš. Já nevím, co byste řekli, kde je. Možná by někdo řekl, je tady mezi náma, je tady, ale nejspíš by většina z nás řekla, že sedí na trůnu v našem srdci. A pokud bychom tohle řekli, že on je na trůnu v našem srdci, tak pak Boží království je v nás a žije v nás. A ono se nešíří vzduchem, jako chřipka. A bylo by to super, kdyby se šířilo vzduchem jako chřipka, to by jsme pak na podzim měli plný sbory, ale šíří se skrze nás, šíří se skrze naše životy a může se šířit jedině tak, že Kristus sedí v tom našem srdci jako pán pánů a král králů. A to je jako asi velmi jednoduše, opravdu velmi jednoduše řečeno, co to vlastně možná je to boží království. Ježíš ale v tomhle podobenství, který jsme četli, říká, anebo království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. A když je plné, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob a co je špatné, vyhazují ven. Víte, já jsem určitou dobu svého života měl představu, že vlastně, když jsem uvěřil, tak jsem ten rybář, který hází ty sítě a snaží se ty ryby jakoby ulovit a dostat je do toho Božího království, do toho dobrýho a čistého moře. Když jsem ale četl tenhle text, tak jsem zjistil, že Ježíš o nás nemluví jako o rybářích, ale že mluví o takzvané vleční síti. Já jsem hledal nějaký obrázek a tenhle nějakým způsobem možná ilustruje to, jak vypadá ta vlečná síť. Byly to prostě dvě lodě, které mezi sebe vzali síť, dole bylo nějaký závaží nebo něco těžkého, hodili to prostě do toho jezera nebo do toho moře a začali pádlovat. A vlastně tu síť táhli ke břehu a když ji vytáhli, vystoupili z těch lodí, vytáhli tu síť prostě na břeh a tam začali přebírat. Jo, a proto tam byly prostě různé věci, protože ta síť se táhla většinou po tom dně nebo kousek od toho dna, takže brala úplně všechno. Blbosti, bordel, který se tam naházel, možná mrtvý ryby, cokoliv prostě ta síť potkala, tak vzala. A až ty rybáři to dostali na ten břeh, tak to teprve začali přebírat a to, co bylo dobrý, dali do těch nádob a to, co bylo špatný, tak to vyhodili ven. A já když přemýšlím o tomhle podobenství takhle, tak si říkám, co vlastně je to Boží království, co se mi Ježíš snaží říct v tomhle podobenství. Mohl bys mi tam dát další slide a to je podle mě první princip. Dokud ta síť není vytažena, tak je pro nás čas milosti. Je to prostě čas milosti pro každého z nás. Já vím, že v podstatě opakujeme nebo slyšíme z těch kazatelen to samý, ale možná dneska, když jsme slyšeli ty kluky, já nevím, jestli jste někdo kdy žil ve věcech, ve kterých žili oni. Jo, a když já jsem přišel do programu, já jsem byl člověk, který žil skoro 5 let na ulici. A ty poslední roky jsem skutečně žil na skvotě a chodil jsem s takzvaným mikrofonem, ale s jiným mikrofonem než s tímhle, ale měl jsem mikrofon z toho toulenu. A foukal jsem poslední půl rok ten toulen a věřte mi, že jsem byl na tom hodně špatně. Kradl jsem, prostě žil jsem ve smilstvu, dělal jsem ty nejhorší věci, o kterých hamba mluvit vůbec, dokonce ne ani z tohohle místa. A přesto, když jsem jednou seděl na tom skvotě, a došla ta plechovka toulenu s mým kamarádem a seděli jsme tam a tak jsme jako vystřízlivěli, bylo léto a mě najednou jak kdyby spadly šupiny z očí. Já jsem se prostě rozlít a tam nás bylo třeba 20, to byl takový velký skvot. A já říkám tomu Jindrovi, tomu kamarádovi, kámo, teď my žijeme na smetišti. To je fakt hrůza prostě. Já jsem nechtěl takhle žít. Já jsem chtěl mít rodinu, já jsem chtěl žít normálně. A v tu chvíli se mi dotkl Bůh. Já jsem začal běhat po tom skvotě a říkal, Bůh je živej, on skutečně žije, on se mi prostě dotknul. A ty mojka říkal, co jsi zdal? Říkal, jsi nedal, já jsem čistý a něco dál. Jako. Říkám, ne, já jsem fakt, a ten den byla kavárna, já jsem měl na kavárnu Teen Challenge a říkám, Bůh je živej, on se mě skutečně dotkl. Říkal, co s tím budeš dělat? Říkal, nevím, dejte mi Bibli, už neberu drogy, za půl hodiny jsem si je píchal kus od toho. A trvalo to zhruba 4 měsíce, než jsem se ještě dostal do programu, ale to, proč to říkám, je, že se mi Bůh dotknul v tom největším sramu. Ne až ve chvíli svatosti. A to je milost, že Bůh přichází vždycky v tom největším sramu. A já mám poslední třeba rok pocit, že ďábel něco krade z našich životů. A on přišel proto, aby kradl, zabíjel a ničil. Jo? A já si říkám, proč to ten Jan napsal takhle? Proč napsal, že kradl, zabíjí a ničí? On napřed ukradne z našeho života něco? Pak to začne zabíjet a nakonec všechno zničí. Nezůstane vůbec nic. Úplně všechno. Jako. A on prostě krade tuhle naději, že ať jsme udělali cokoliv, ať žijeme v čemkoliv, takže máme naději povstat. Že nás Bůh pořád miluje. Že prostě vždycky můžeme se zvednout a říct, já už nechci takhle žít. Já to chci prostě změnit. A možná na to nemám sílu, ale chci najít cestu. A tohle je pro mě čas milosti. A jestli Ježíš pro mě něco říká v tom podobenství, tak říká, je čas milosti. Dáš mi tam další slide, prosím. Bůh není žádným bohem exilu. Jo? Žádným bohem, který by byl někde jako vyhoštěný. Že by mu lidi řekli, odejdi z téhle země, teď si bereme my. Ale on prostě tuhle zemi nechává pro čas milosti. Proto, abychom mohli prostě lidem kolem nás, abychom naše životy mohli dát do pořádku. A věřte mi, že když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem si ho připravoval především pro sebe. Tak jsem především ve svém životě prostě vyhodnocoval věci, které potřebuju změnit. A já jsem služebník a vyučuju kluky, občas nějaký boží milosti někde kážu, ale potřebuju činit pokání. Potřebuju prostě mnohokrát se zastavit ve svém životě a říct prostě, Bože, mám jistotu spasení? Vím, že kdyby jsi si dneska vzal to, co ti patří, že budu s tebou v tom Božím království. Protože když jsme četli to podobenství, tak tam zároveň bylo napsáno, že ty dobrý ryby dal do těch dobrých nádob a ty, co byly špatný, hodil do té ohnivý pece. Prostě všichni, dokud žijeme, tak je naděje. Jo. Jarda tady nezůstal náhodou. Ne náhodou se nezbudil na tom Éru, ale je tady z nějakého důvodu. Protože prostě Pán Bůh má pro tebe milost a má pro tebe naději a má pro tebe plán, aby si se jednou stal tou dobrou rybou. Možná znáte ještě podobenství o ovcích, kde jsou ovce a kozly, kdy on je rozdělí na ovce a kozly a pak těm jedním říká, jděte ode mě všichni, kdo pácháte nepravost. A pamatujete si, co oni mu odpovídají? Oni mu říkají, pane, teď my jsme ve tvé jménu prorokovali, a teď budu parafrázovat, my jsme ve tvé jménu kázali, my jsme ve tvé jménu sloužili v Teen Challenge, my jsme ve tvé jménu dělali besídku, my jsme ve tvé jménu zpívali chvály. A on říká, jděte ode mě, já vás neznám. To podobenství je o církvi. Já jsem si dlouho myslel, že je to podobenství, kde se rozdělou věřící a nevěřící, ale to podobenství je o nás. A pak říká těm druhým, říká, pojďte, a říká, my jsme nic neudělali. Jo, vy jste se o mě postarali, když jsem měl hlad, když jsem měl žízeň, byli jste mi blízko, když jsem byl ve vězení. Já mám druhý princip, který ke mně mluví v tom podobenství, dáš mi tam další slide a je to úplně jako velmi jednoduchý. Není to nic jako žádná hluboká teologie, prostě jednoduše žij to, co kážeš. Jo? Žij to, co mluvíš. Prostě jestli nějak mluvíme, tak bychom tak měli i žít. A jestli tak nežijeme, tak bychom měli přijít a říct, sorry, já jsem to nezvládl. Říkám, že to tak má být, ale sám jsem to neudělal. Není to vždycky jako snadné tohle udělat, ale jestli nás něco učí tomu životu v Božímu království, tak je to, že žijeme opravdově. Žijeme to, co kážeme. Žijeme to, co mluvíme. Jestli je něco pro mě evangelizace, tak je to, že žiju to, co kážu. Já nejsem člověk, který bych venku na ulici uměl oslovit lidi a uměl s nima mluvit, který bych si vzal kytaru a šel hrát na ulici. Klidně to dělejte, ale není to můj způsob. Já se v tom prostě necítím dobře, ale mám jiný způsob. Vždycky se bavím s lidma, se svýma přátelema a když oni se zeptají, tak já jim odpovím. Když oni potřebují něco, tak já se snažím jim pomoct. A jsem tam prostě pro ně, když potřebují. Můj brácha, on je nevěřící, on řídí nějaký velký auto, má rád pivo, tak si i rád vypije. A jak když jsem se obrátil, tak jsem toho tak jako káznil, mravnil, říkal jsem, brácho, už máš pátý pivo, tady v garáži, asi není dobrý, ne, že tolik piješ. A tak jsem se s ním bavil, do určitý míry jsem se mu snažil ukázat vlastně, co je špatně a co špatně není. Když jsme před 3 lety byli na dovolen v Itálii, byla nás tam velká skupina lidí, asi 20 lidí, z toho nás bylo asi 10 nebo 12 křesťanů, pak tam byli můj brácha, nějaký nevěřící lidi, měli jsme pro nás tu takovou krásnou vilu. A tak tam byla Miluška Křivánková, možná ji někdo znáte, a ona si s mým bráchou povídala. A on jí říká, ona se ho ptá, jak on to vlastně má, a on jí říká, no hele, podívej se, když brácha přišel domů po těch svých 10 letech a začal mě říkat, co je špatně a co není dobře, a když mi na první Vánoce dal Bibli, tak jsem mě myslel, že ho zbiju. a pak říká, no ale on se teď prostě změnil, on s ním se dá prostě mluvit, já jsem tady rád. A nedlouho potom mi můj brácha volá v pátek, on je z Plzně, já jsem ze Šluknova, to je asi 250 kilometrů, a v pátek odpoledne mi volá a říká mi, brácha, co děláš? Říkám, jsem v práci, končím 3:30, můžu přijet? A kdy? Za 2 hodiny, za 3 jsem tam? Říkám, proč? Nebo třeba o čem mluvit? Říkám, OK, přijeď. Tak jsem volal svoji ženě a říkám mi, hele, volal mi brácha, vůbec mi neřekl, jako co se děje, ale prostě jako jede sem, tak jsme se začali jako bavit, jestli třeba není nemocný, nebo jsme nevěděli, to není normální, to se nikdy nestalo za celou tu dobu, že by on se sebral a najednou jel za náma. A on za mnou přijel a chodili jsme spolu po taký louce, pak jsme se jde sednout a on mi říkal věci, které nikdy nikomu neřekl. Sdílel se mnou věci, které ho v životě dostávají, které ho trápí, si kterým asi neví rady, a vlastně říkal, já vůbec nevím, co mám dělat. Já ani nevím, komu to mám říct. Jsi jediný, komu to můžu říct. Já bych strašně rád řekl, že jsem se s ním na závěr modlil a on odjel jako křesťan. Ono se to nestalo. Já doufám, že se to jednoho dne stane. Ale já jsem si říkal, on zakusil dotek Božího království. On najednou ví, že může jet prostě 250 kilometrů za někým a říct mu věci, které jsou hluboko v jeho srdci. A to neříkám, protože já jsem dobrý, ale říkám to, protože podle mě takhle funguje Boží království. Že lidi zažívají, že v nás můžou věřit. Že můžou věřit v naše životy. Že nám můžou důvěřovat. A to je podle mě způsob evangelizace, který máme přinášet lidem kolem nás. Jsou to teda 2 věci, o kterých jsem dneska mluvil. Je čas milosti, ať si na jakýmkoliv místě. Nenech si ze svého života ukrát víru. Nenech si ze svého života ukrást naději. Nenech si ze svého života ukrást to, že ať se stalo ve tvém životě cokoliv, takže je pro tebe naděje. A taky prostě jednoduše žij to, co kážeš. Jestli se ti nedaří, tak se ti prostě nedaří. A jestli se ti daří, tak se ti daří a užívej si ten čas. Izajáš na jednom místě říká, budete se vznášet jako orlové, poběžíte a půjdete bez umdlení. A John Olberg k tomu měl podle mě nejlepší výklad, který jsem kdy četl, a on říkal, občas ve svém životě chytneme poryv Ducha Svatého, chytneme ten vítr a jsme jako orlové a najednou se vznášíme a všechno v životě jde, my se modlíme, lidi jsou uzdraveni, najednou se nám daří, přichází mnoho požehnání. A pak najednou přichází čas, kdy jsme ještě schopni běžet. Sice prostě už nám to dává, vynakládá to nás úsilí, ale pořád běžíme, sloužíme, děláme věci, bojujeme. A pak přijde čas, kdy dojdou síly, ale my pořád jdeme. A už neběžíme, ale jdeme. Ale pořád jdeme k tomu Božímu království. A tak ať už jsi v každý, jakýkoliv v téhle skupině, tak žij to, co kážeš. Buď prostě upřímnej k lidem kolem sebe a to, co vyznáváš, tak taky dělej. Fakt děkuju za pozvání, strašně si toho vážíme a jsme moc vděční, že jsme tady mohli být. Asi jsem se nevešel úplně do hodiny, ale snažil jsem se. Kdybyste něco chtěli po shromáždění, my tady budeme, rádi si dáme kafe ve vaší kavárně, rádi si ho dáme s vámi, kluci si s vámi rádi promluví a já určitě taky. Ať vám skutečně Bůh žehne.